Radio Star FM Nāburgu būšana.
Meksika jeb Meksikas Savienotās valstis no Latvijas šķir aptuveni 10,000 kilometru. Lai gan tik tālu, tomēr tieši meksikāņi vislabāk varētu saprast mūsu kapu svētku kultūru. Katru gadu, novembra sākumā, viņi ar vērienu atzīmē mirušo dienu. Tāpat ir liela iespēja, ka sudraba ķēdītes sākums, ar ko rotājamies, ir meklējams tieši Meksikā. Aizvadītajā gadā Meksika bija lielākā sudraba iegūs valsts pasaulē. Lielums ir Meksikas vizītkarte. Tā ir 15. Lielākā valsts pasaulē pēc platības un 10. Pēc iedzīvotāju daudzuma. Tomēr mazākais suns pasaulē ir tieši no Meksikas, un tas nosauks par godu Meksikas štatam Čivalvai. Tāpat bez Meksikas mēs nebūtu varējuši sekot līdz puķu pārdevējas Rozalindas Mils Līkločiem, kur stāstu pie TV ekrāniem esot izdzīvojuši ap 2 miljardiem cilvēku visā pasaulē. Arī Chili Piper dzimten ir Meksika un gardās šokolādes sākums. Arī meklējums tieši pie viņiem. Ar šiem faktiem visā pasaulē lepojas ap 123 miljoniem meksikāņu. Un Latvijā viņu esot ne vairāk, ne mazāk kā 26. Viena no viņiem arī mūsu šī vakara viešņa – Himena Gonzales.
Pārējie 25 pie radioaparāta kaut kur, vai ne? Ja mēs par Latviju runājam. Sveiki, labvakar!
Labvakar!
Labvakar, Himena pie mums ir ieradusies un man ir patiesa prieks, jo es gribu uzzināt vairāk par Meksiku un es gribu uzzināt, ko tu, Himena, domā par Latviju. Un tas arī būs šīs dienas galvenais uzdevums, bet es domāju, ka neviens vien klausītājs izdzirdot to, ka ir 26 meksikāņi uzdev, ko viņi te dara un kā viņi te ir nokļuvuši. Kāds ir tavs, Himena, stāsts, kā tu nokļuvi Latvijā?
Nu, es jau 14 gadi dzīvoju šeit, un es biju Meksikā, un nu, es vispār esmu opuzei loceklis, un tas ir opuzei ir katolu baznīcas prelatūra. Un prelāts, nu, vadītājs man piedāvāja braukt šeit, saka to darbu.
Tas tajā 2004. Ja?
Jā.
Nu, kāds bija tavs emocijas, kad tev piedāvāja, nu, brauc uz Latviju?
Tu kaut ko dzirdējuši par Latviju iepriekš?
Nu, kaut ko, jā, skolā varbūt, kad es mācījos.
Vai ko skolā māc par Latviju? Nu, no, droši vien, ka par Baltijas valstīm kaut ko,
jā? Geogrāfijā. Es neesmu tik labā geogrāfijā, bet es kaut ko atcerējos, bet es uzreiz skatījos mapē un...
Nu, respektīvi, kartē.
Nu, kartē, jā.
Bet, nu, mapē arvar, kur man te bija Latvijas fails?
Nu, jā.
Nu, ko tu uzzināji? Kas bija tas, ko tu uzzināji par Latviju un kas varbūt bija tas, kas izrādījās pilnīgas aplamības, ko tur raksta par Latviju 4.
Nu, kā ir augsti šeit.
Tas jau nav aplamības, vai ne?
Un kā ir, nu, kā cilvēki ir... gaiši, es nezinu. Nu, es daudz neuzzināju, es tikai višķiņ lasīju un tā uzreiz viss. Nu, višķiņ iemācīju, nu, sāku iemācīties višķiņ valodu.
Nu, 14 gadi un, nu, jau droši vien ir arī latviešu radi. Nu, tādā ziņā, ka ir kaut kāds jau ciešāks kontakts ar latviešiem, ne?
Nav.
Nekāds kontakts nav. Nē, labi, par radiem nē, bet, nu, 14 gadu laikā, man liekas, var iepazīt cilvēkus tomēr.
Nu, radi nav, bet ir draugi daudz.
Tas uz atskaņām ir kāds
Draugi daudz, jā.
Nu, jā. Kāds bija tas pirmais tagad? Tu 4. Gadā ierodies Latvijā. Ielido. Tā bija ziema vai tev paveicās ierasties vasarā?
Nē, jūlijā.
Jūlijā, tad tev nebija tāds pārsteigums, nebija tas sitiens augstais sejā.
Nav. Bija ļoti skaisti, jā, ļoti zaļš un, jā, krāsains.
Un vēl aizvien tā Latvija vilin un tur?
Jā, nu man ļoti patīk tās gada laikā maiņas. Es fanoju par tiem, jo Meksikā ir tikai 2 gada laiki, var tā teikt, pavasaris un vasara. Nu, salicinot,
jums neveicā.
Manā ideālajā pasaulē man tieši tas liekas, ka ritīk forši, bet nu labi.
Bet es pirmā reize šeit redzēju tās krāsainas lapas un viss tas.
Ir. Tagad jau paliek vecāki jāatzīst, ka man ar sāk ritīk patīk, ka mums ir 4 gada laika, bet vien brīd man likās aizliegt ar likumu reāli. Kāda ziema, un prieš kam, ja grib slēpot, brauc slēpot.
Vai ne, lai citiem tiek tas sniegs, mēs izbaudīsim aizbraucot.
Vai ne.
Un kāda bija tie pirmie iespēja par cilvēkiem, par Latviju? Nu,
jo, klusi.
Klusi, jā.
Klusi, kautrīgi, bet ļoti, nu, viesmīlīgi, var tā teikt.
Jā.
Un mīļi. Un, nu, legām viņi tā kautrīgi un tā, bet, nu, patiešām kād... tuvojās un viņi redz, ka tu esi draugs un, nu, tiešām viņi atvēras. Nu, ar laiku, var jā, tā teikt, jā.
Ja mēs uzreiz varbūt tā pa kaklu nemetamies, bet tā kā atverās, jā. Tad draugu uz mūžu.
Tad nos, jā, tā var dabūt. Pielīgi līdz galam. Bet kā gāja ar valodas mācīšanos? Tu jau pirms tam sāki apgūt, jā? Meksikā,
nu, bišķiņ, bišķiņ. Es dzīvoju vienu gadu Itālijā pirms braukta šajieni, no tā kā gatavošanās, un tur es sāku mācīties nedaudz. Nu, tur bija viena latviete, jā, un viņa mums mācīja, nu, tā kā...
Nu,
nedaudz
pamāt.
Vārdus, bet ļoti maz.
Kāds bija pirmais vārds, ko tu iemācījies latviešu valodā? 14 gadu laikā var arī aizmirst, bet neatceries?
Labdien, varbūt.
Labdien.
Jā. Jā.
Mm-hmm. Kurš ir grūtākais vārds mūsu valodā šodien, līdz šodienai, ko es saklausījuši un ko nevar atkārtot?
Saursts ceļš.
Šausliem.
Jā.
Par laimu nav jāizmanto, nav mums tik daudz to šausliežu un tā dzelzceļa. Bet, jo tā spāņu valoda un latviešu valoda netur nekādas saistības.
Nav.
Neko nevar savilkt kopā.
Nē, man grūti bija iemācītas to valodu, bet es tā, saņemos un...
Labi, šodien tu esi skolā, šodien tu esi skolotāja, bet tu nemāc latviešu valodu, tu māc spāņu valodu.
Jā, Jā, es mācu spāņu valodu.
Nu, kā šie uzvadās, kāda attieksmīt?
Ļoti laba, man liekas, ka ļoti lielā interese, valodas mācīšanās. Nu, skolā jau kā skolā, vai ne, kā, skolēniem nepatīk mācīt, bet, viņam ir jāmācās daudz ko, un tad, protams, nav tik viegli, tas iet lēni, bet iemācās, tiešām.
Ko tevprāt ir vieglāk izdarīt? Latvietim iemācīties spāņu valodu vai spānisku runājošajam iemācīties latviešu valodu?
Nu, es nekad nesmu spāņu mācīt, bet man liekas, tā kā latvieši spāņu, protams, jā.
Tas
jā, jā, jo mums arī nav tā tradīcijā mācīties daudz valodu, un man liekas, šeit arī cilvēki tiešām novērtē tas valodas mācīšanās, jā. Un tā uzver nopietni.
Ja tur jau tā būtība, ja tu esi dzimis Meksikā, redzi to spāņu valodu, jau tu var izbraukt cauri pa visu pasauli mierīgi. Bet ja tu esi dzimis Latvijā ar latviešu valodu, tev īsti visā pasaulē nesapratīs gan.
Nu jā.
Tā ir jo, jā, jo man šie spāņu valoda, pirmkārt arī Meksika ir, tas to jau mēs regionti, ko arī pārrunājām iepriekšējā stundā, Meksika ir lielākā valsts pasaulē, kurā visvairāk cilvēki runā spāniski, pašā Spānijā nemaz nav tik daudz iedzīvotāji, un ja iemācās spāņu valoda, tad plus mīnus var tikt pasaulē visur cauri, jo ļoti daudz runā spāniski, vai ne?
Jā.
Dans grib iemācīties spāņu valodu, labdien, kurā skolā šī sieviete strādā? Himena, kurā skolā? Paraklamējums.
Rīgas kultūra vidusskola.
Rīgas kultūras vidusskola.
Un arī es strādāju katoļu ģimnāzijā. Tur arī es mācu spāņu valodu. Pulsiņā.
Ģimnāzija. Tas nozīmē, ka Dans, ja grib iemācīties valodu, viņš mierīgi varētu uz to katoļu.
Nu, atliekam, ka Dans ir nepilngadīgs.
Vai Rīgas kultūra vidusskola arī.
Parā ģīmīti.
Jā.
Izskatās pilngadīgs.
Jā.
Grūti būs iefiltrēties.
Vai latvieši ir iemācījušies pareizi dzert tekilu? Jautājums no klausītāja 20648 Bruno.
Man liekas, ka kā jā, bet es nezinu. Man nav bijis tās pieredzes tā.
Jo skolā viņi ir kaut kā īsti tekilu nedzer, kā mēs saprotam.
Nē.
Labi, lai iet vien La Bamba, ja? Kas ir La Bamba?
La Bamba ir dziesma.
Jā, tā ir dziesma, pareizi. Los Lobos, La Bamba. 13 pārsteišiem Nāburga būšana, Stariņš.
Bamba, 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 bamba.
bambā! 15 minūtes pāri sešiem, šis ir Star FM. Autopilots un nābūrgu būšana. Un šodien mēs esam Meksikā. Kīmen Gonzales ir ciemos pie mums. Viena no 26 meksikāņiem Latvijā. Tad Oskaram ir loģisks jautājums arī.
Jā.
Par tiem kontaktiem.
Kontakti
ir visvarīgi. Jūs esat kontaktos.
Jums ir savu Facebook grupa, varbūt visiem 20. Kopīgs čats WhatsAppā. Nē.
Bet vajadzētu.
Bet tu zini, cik tu zini no šiem 26 meksikāņiem Latvijā? Cik tu viņus pazīsti?
Varbūt kāds 5.
Tas jau ir jau piekto daļu.
Nu tādā ziņā jā.
Piekto daļu no visiem, kas jūs esat. Un kas ir tas, kas jūs tā kā uztur kopā? Ir kaut kāds veids, kā jūs tiekat satiekaties?
Es zinu, Javier Garcia, nu tāds, nu pavārs, jā. Nu, es viņu zinu, man liekas, otru gadu, kad es biju šeit, es jau iepazinos ar viņu. Nu, mēs aicinām viņus mūsu aktivitātēm vadīt vienu kulinārijas kursu. Un arī tāds konsults arī zinu, nu tāpēc kā, nu jā. Nu, bet arī es turu labu kontaktu ar viņu. Vēl viena mamma, kurā ir, nu, šeit atbraukusi dzīvot ar ģimeni arī.
Bet latviski, no cik jums runā? Tu runā latviski?
Jā, Javier arī runā
Javier latviski. Javier arī runā latviski, jā.
Kā, nu, tāds konsuls runā bišķiņ latviski, bet krievu valodā vairāk viņš runā.
Tev nebija tā arī, kad, nu, tomēr par to Latviju runāju, un ir daudzi arī no citām valstīm braucot, ka uzskat, nu, ar krievu valodu jau var tikt cauri. Nu, kad labāk iemācīšos krievu valodu, un jau vajadzēs tad lēnām to latviešu valodu. Tev nebija,
nu, daži jā, bet, nu, daži arī, nu, gribēja mācīties to.
Bet
to
tu krievu valodu neesi iemācījusies, ne?
Nu, bišķiņ.
Čuč.
Dažas teikumus, vārdus, jā, zinu.
Ar stereotipiem paspēlējamies. Ir diezgan skaidrs, ka mēs Meksiku esam iepazinuši pēc visādiem Hollywood Ghostbusteriem, ja? Mm-hmm. Nu, tur ir diezgan skaidrs, ka Meksikā naktī tu esi sacaurumurāts.
Meksikā ir bīstam.
Šaus tevi. Uz tiem punktus sašaus. Tas ir stereotips. Vai tā tiešām ir?
Nu, mana pilsēta, es esmu no Guadalajara. Tur ir, nu, ap 7 miljoni cilvēki. Nu, tajā laikā es tur dzīvoju, nu, bija diezgan mierīgi, bet varbūt kopš, nu, galvaspilsētā vienmēr ir bijis tā, kā, nu, jā, kā var dzirdēt, kā ir, nu, daudz ko, jā, bet, jā, nu, atkarīgs, kur tu esi, kurās vietas tu esi, un tad, nu, jā, varētu būt bistami, bet tev jābūt uzmanīgām un diskartībām. Nu, nav tik traki.
Nu, tādā ziņā, ka tas nav tā kā kino stāstos, ir vienmēr tādā vieglā dūmakā un, nu, pēc saules rieta vispār labāk nekur neiet. Tā nav.
Nē, nu, nedrīkst iet pa tumšu, nu, uz ielās. Tā kā,
tomēr, jā.
Jā.
Nu, kā kurā ielā, nu, jā, labāk ne.
Man bija īstenībā pirms, nu, ieliekam pusotru gadu, es biju vien Meksikā. Es biju Cancūnā, nu, tur ļoti nav jāuztraucās par drošību, jo tas ir tāds kārtīgs turisma pilsēta, un tur blakus, bet es lidoju cauri arī Guadalajarai, jo es lidoju no Amerikas, un tur bija tāda īstā Meksikas sajūta, tas priekšstats kā seriālos, ka visi cilvēki, viņi tur ir tādi, tie kungi, visi bija tādi, tas arī kraklos, tas cepurēs dāmas, tā kā tiešām no seriāliem izkāpušas. Tā visur ir, nu, izņemot to Cancūnu, kur ir ļoti daudz turistu.
Respektīvi, to jautājums, vai visur ir sombrero un pančo?
Vai visur ir tāda seriāla sajūta, kā mēs pazīstam Meksiku?
Nē.
Vai tā ir izrāda? Tā ir izrāda, tas turismas,
jā? Jā. Nē, nu, kā kurā pilstā, varbūt kā kurs ciematos arī, nu, varbūt tā ģerbjās, bet, nē, mēs ģerbjāmies, nu, tā kā šeit.
Bet vai kādam Meksikānam ir pančo?
Jā,
sombrero.
Tas... jā, bet piemēram, man nav. Man nav, un mana ģimene arī neviena nav. Nē, nu, nu, tas ir tikai varbūt, lai uzstātos.
Tas tomēr ir tāds karnevāls, ja? Tāda uzpucēšanās uz festivāliņu.
Jā, jā.
Labi. Runā, ka meksikāņi kaislīgi mīlētāji. Nu, tas arī droši no kinostāstiem nācis, ne?
Jā, mēs esam, jā.
Jā, labi, tur nav ko apspriest.
Bet jā. Tā, un tas ir tā karstasinīgums, vai ne?
Nu, jā, tas jā, ir tas, jā, jā, tur jau.
Jā.
Visi spāņu valodā runājošajā zemes, tur jau tā valoda laikam pat pa sevi. No Lindas jautājums par valodas, starp citu, vai spāņu valoda Spānijā atšķiras no tās spāņu valodas, kas ir Meksikā, vai tās ir vienādas valodas?
Nu, atšķiras dažā, nu, dažā nu var teikt, vārdi daži atšķirās, bet mēs saprotam vienam otram. Ir arī gramatika bišķi kaut kās atšķirības, bet mēs saprotam vienam otru, jā.
Tad nav problēmas aizbraukt uz Spāniju un tur visiem jā. Varēs sarunāties. Tas ir tā kā latgaliešu varbūt valoda neizklausīs, nē, nē. Tik traki nav?
Daļējiem labīda, skaidrs. Daži vārdi droši vien citādāk.
Nu, priekšnes arī, un tu par to rakst arī internets ļoti daudz, ka meksikāņi esot slinki.
Mēs esam, mums patīk prieks, mums patīk svētki. Es neteiktu, ka mēs esam slinki, ja mēs strādājam, bet nu, reizam vajag papriecāties par dzīvi.
Un tad nav īsti laiks strādāt, vai ne?
Nē, nu katru reizi varbūt višķin, nu jā.
Bet es atradu īstenībā, mēs to mītu varam pavisam viegli apgāst, ir viens tā kā dati apkopot un izrādās, ka meksikāņi īstenībā strādā vienam no visvairāk strādājušajām tautām pasaulē 43 stundas meksikāns, viens vidēji pavadot darbā.
Mm-hmm.
Tā kā nu, tas likums
Latvijas
ir tiešām.
Latvijas 2 stundas.
Egoms 3. Savā ēterlaikā. Meksikāņi visi ir esot labi pavāri. Tā arī.
Nu vienu mēs te Latvijā jau pazīstam, mm-hmm. jā, zinām.
Nu, nav tā. Nav tā, bet, nu, īstenībā ļoti garšīgs eviens, un tur, nu, daudz cilvēku var gatavot, un māk gatavot labi, jā.
Kā tev ar Latvijas ēdienu nav bišķi pa maz garšvielas? Jo jums jau tomēr ir tas asumiņš, vai ne?
Jā. Nē, nu, sākumā bija, bet pēc tam pierod, jā.
Kas tev ir mīļākais ēdiens no latviešu ēdieniem?
Man ļoti patīk augsta supa, un, jā, nu,
man spāņu draugi ieraudzīja šito brīnumu, tad es viņam taisīju no rīta, viņi fotografēja kaut 20 minūtes un pēc tam vēl tādu mazo karotīti tāds, nu, interesanti, nu, no serijas, ka kaut ko citu paēdīsim šies foršu, bet nē.
Jā, un viespiens arī, man ļoti patīk, nu, kā gatavo ar tiem lociņiem un tā.
Un tas ēdiens, ko mēs varam, nu, ka Latvijā šī te Tex-Mex virtū, kas ir burritos, tacos, tas ir tas arī kā tas Meksikā garšotu, vai tomēr mums tas priekšstats par meksikāņu ēdienu ir ļoti tāls?
Nu, Javiers būs priecīgs, ka es reklamēju viņā restorānu, bet īstenībā, ja jūs gribat pagāršot īstu meksikāņu ēdienu, jāiet uz to restorānu.
Mm-hmm.
Jo citur nebūs tāds tiešām īstais.
Skaidrs, paldies. Ļoti labi, jā, ļoti labs ieteikums. Par to tekilu mēs jau iezīmējām. Ir stereotips, ka meksikāņu visu laiku to tekilu trehterē iekšā. Tā ir?
Nē, nu dzēr tekilu, jā. Nu,
ja dzēr tad tekilu, vai ir arī kaut kāds stiprais alkohols, alkohola lietošana kaitīga vai veselībai?
Nu, arī ir rons. Nu. Rums.
Tas tāpēc, ka jums ir pat arī Karību jūra, tad tas viss nāk no turienes, jā?
Nezinu.
bet tas process, mēs viņu darām pareizi, tur arī jūs tā dzerat tekilu, tur sālim jābūt ir...
Par šito man ir labs.
Jā, ar citronu, jā, un sāls un tāds.
Tas viss.
Protams, ka latvieši prot dzert tekilu, raksts sīkais, uzlej uz rokas tekilu, apēd sālu un iešļāt citronu acīs. Tā latvieši dzert.
Jā,
kaut ko dara sīkais nepareizi.
Sīkais kaut kas nav. Bet mēs uztaisīsim kursus.
Alus arī, ļoti pisks, alus. Nu, dzēram.
Nu, pai, bet jums jau tas alus tur tāds citādāks alus.
Jā.
Kā ar mūsēju aliņu? Kā ar mūsu aliņu?
Garšīgs, man garšo.
Ja mums ir citādāks alus taču tomēr, vai ne?
Jā.
kā ar mūziku? Meksikāņu mīļākā mūzika esot mariači.
Jā, nu tā nav mūzika, tā ir grupa. Un tā ir, nu, viņi spēlē canciones rancheras, tas ir rancheras dziesmas, un tas ir tāds viens stils, nu, dziesmu, jā.
Bet tas ir tāds kā Latvijas šlāgerītis, vai tā tomēr ir populārā mūzika? Nu, par rādio slēdzot, populārajās rādio stacijās arī skan šīs
nu,
te pašas grupas?
Nu, kaut kurā, jā.
Jā?
Nu, jā, bet arī ir parastas. Nu,
bet ir arī nu, šodien no visas pasaules. Nu,
jā,
tā jau viss ir.
Aha, jā.
Nu labi, ar mūziku man liekas, ka tagad arī laižam tālāk. Palomo, zini tādas?
Nē.
Nu, mečēkā, noķē. Palomo.
Zināt, ka tev plakumas komentājus.
Pero venga, paz que nada, paz.
No me conoces aún, porque lo nuestro fue tan pasional que no nos dimos la oportunidad de decir cosas y amor de verdad. No me conoces aún, las emociones que te hice sentir son solamente los días de abril. Nos quedan años de amor por vivir. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada. No te conozco, no me conoces a mí. Sorpresas hay por vivir. Que dejamos correr el reloj entre caricias y haciendo el amor sin conocernos un poco mejor. No me conoces aún, que nos amamos sin ganas de amar y nos besamos por tan solo besar. Vamos a darnos la oportunidad. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada. No te conozco, no me conoces a mí.
Ir 18:30 minūtes. Noformējam kredītgrupu naudas kredītu un nemaksā procentus līdz 1. februārim.
Lai atrisinātu savas finanšu problēmas, tu vari izmantot dažādas burvestības. Vari izsaukt savas bagātās vecmāmiņas garu un aizņemties no viņas. Vai tu vari izmantot izdevīgo InCreditGroup akciju naudas kredītam līdz pat 10 000 eiro un nemaksāt ikmēnešu procentus līdz pat 1. februārim. Piesakies tūlīt InCredit.lv. InCreditGroup bez pārdabiskiem procentiem. Piedāvājums spēkā tikai šo mēnesi. Atgādinām, aizņemies atbildīgi.
Radio Star FM Nāburga būšana. Par savējiem, kas blakus. Raidījām finansiāli atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
No me konečes au! Tas ir, tu man nepazīsti, ja?
Jā, no me konoses aun.
Ok, ok.
Tu tikko iztulkoji?
Man ir galā tulkotāji. Sveiki, Nāburga būšanā. Šodien mēs esam ar vienu kāju Meksikā. Ximena Gonzales. Spānijā, Meksikā viss ir Gonzales, vai ne?
No daudz Gonzales, jā.
Ir saskaitīts?
Nē.
Tas tā kā bērziņa kaut kas tāds, jā?
Bet tam nekāda tulkojuma nav, tas ir vienkārši Gonzales.
No, tas ir Gonzalo bērni. Nu, tā kā...
Gonzales,
vārda Gonzalo.
Ok, labi, labi.
Si, senior.
Mēs sākām un īstenībā Meksikas tas stāsts ir ļoti interesants ar šo te maiju un actek kultūru. Maija kalendārs pavisam nesen bija ļoti aktuāls, jo viss gaidīja, ka tūlīt būs tas pasaules gals, jo maija kalendārā tā bija rakstīts. Mm-hmm. Bet tajā pašā laikā Meksika ir viena no lielākajām kristietības valstīm.
Kā jā. Tas sadzīvo tāds jautājums? Jā.
Nu, viss ir sajaukts, bet īstenībā ir ļoti liela cieņa uz visu, kas ir saistīta ar kristietību. Protams, arī ir paganisms, un cilvēki, es nezinu, vai jūs zināt to filmu Coco, kur parādās arī to paganismu, un tā, nu, tā kultūra, nu jā, arī tas tradīcijas stipras, viņi esam ticīgi uz kaut ko augstu, jā, augstāko, bet tā pašā laikā, nu, jau 500 gadi vairāk, nu, kas ir, nu, tā kā mēs iepazināmies ar to kristietību, un ļoti daudz cilvēku arī, nu, tā kā pievērš ticībā, nu, arī īstenībā pateicoties Dievam Guadalupes diamāti, nu, parādīšanās Turbijā, Meksikā, tāpēc.
Mm-hmm. Un arī šīta mirušo diena, kas ir apspoguļotai Coco, viņa tas arī ir neliels sajaukums, vai ne tajā?
Jā, nu, visiem cilvēkiem patīk svinēt šo dienu, tāpēc kā, nu, mēs ļoti, nu, tā kā cieņām tos miršos cilvēkus, bet tā pašā laikā arī, tā kā var redzēt tajā filmā, mēs arī priecājāmies tā ziņa, ka viņi vēl ir šeit pie mums. Nav tā kā viņi pazūdā, bet, nu, viņi turpina. Arī ar to kristietību arī mēs ticam. Arī,
kā. Tādā ziņā mēs kaut kur esam līdzīgi, ja mums jau arī tā kapsvēt kultūra.
Nu, kapsvēt kultūra, jā, tieši tas arī tāda, kā tik tāls kultūras, bet kaut kas ir līdzīgs beigās tajā visā ir.
Jā.
Bet kā jūs kā to arī kā meksikāni jūties, jo tas priekšstats mums tomēr rodas un par to mums rūpējas Amerikas Savienotās Valstis, par to, ko mums domāt par meksikāņiem.
Jā.
Neko labu jau mums ir tīpaši vēl arī Donalda Trumpa laikā neko nestāsta. Kā tev ir tā sajūta?
Nē, nu man patika tā filma, piemēram, Coco, kā tieši nu, to izveidoja tas direktors ir meksikānis un viņš tieši tajā laikā, kad notika tas viss par, nu, par Trumpu, jā, viņš gribēja pacelt tas viss vērtības, kas ir Meksikā, lai patiešām var redzēt, ka tu ir lielas vērtības un ka nedrīkst pazemot, nu, var teikt, nu, meksikāņus. Protams, arī, nu, tas nav labi, jā, ka cilvēki nav legāli, jā, tā valstī, tas arī, bet ne tādā veidā varbūt vajag izmest viņus prom.
Nu,
man tā liekas.
Nu, kā tev pašai bija tas, tā sajūta, esot Latvijā, kā latvieši skatījās uz tev, kāds vispār bija tas tavs iespējas, un vēl aizvien, ko latvietis tavuprāt domā par meksikāņiem un Meksiku?
Nē, nu, var teikt, man īstenībā tagad ir ļoti labi draugi visi, nu, Latvijā, un tad man nekad nav bijis tā, kā man teiktu, ai, Meksikāņi ir tā, nu, varbūt tāpēc kā ciena mani, es nezinu, jā, bet, nu, nav vienmēr, kā saku, ka esmu no Meksikas uzreiz ir seriāli,
jā.
Bet, un cik skaisti, un tur labs laiks, nu, nav bijis tā, kā, nu, protams, arī bīstams, varbūt, un stāsti mums kaut ko, jā, bet, nu, nav bijis tā, kā, nu, necieņa meksikāņus.
Nu, mēs neesam amerikāņi, redz, tāpēc.
Jā.
Tā ir labā ziņa.
Ja mēs braucam uz Meksiku, var mums lūdzu iedot tādu īstu top trīnieku, kas mums obligāti jāredz, vai kas mums jādzird, vai kas mums jānogaršo, kas mums jāizdzīvo, kur jāizbrauc?
Nu, protams, ok, visi man liekas zin Cancun, jā, bet tur ir no, ļoti turistiskā vietā, var tā teikt, turismas
no,
vietā,
jā,
bet tur ļoti tuvu, nu, vispār dienvidi, Meksikas dienvidi ir vis, nu, kur visvairāk var redzēt to kultūru, tas tradīcijas, var teikt arī ļoti skaistā daba, jā, nu, tā jūra ir ļoti skaista tur, nu, un arī galvas pilsta, nu, tur, tāpēc kā, nu, protams, arī tur tuvu, arī var redzēt daudz, nu, pieminiekļus, ļoti, ļoti interesantus un arī vēsturiski pieminiekļi. Puebla ir pilsēta, kas ir ļoti, nu, viena stundā talumā no galvas pilsta, un tā ir ļoti, ļoti arī tradicionāla, Michoacán arī, kur var redzēt arī tas tradīcijas.
Nu, ko vajadzētu nogaršot obligāti?
Ko vajadzētu nogaršot? Nu, huevos rancheros, enchiladas, chilaquiles.
Kas bija tas pirmais?
Mole.
Ja tagad mēģinam tulkot to.
Chile poblano.
Kas tas tāds ir? Enchiladas, tās arī es esmu Latvijā arī. Tās,
jā, nu, īstenībā, ok, tas pamatsē viens sastāv no tortillas, kas ir, tas ir tā kā tā maisīte.
Jā,
tu zināt, jā. Un, nu, var taisīt jebko, jā, nu, protams, tacos un tā tālāk, jā, bet, nu, tas huevos rancheros, tas ir olas ar, nu, ar to tortilju un vēl pupiņas un vēl merce.
Un tāda līdz galam neizcepta, jā, tāda?
Nu, jā, višķiņēlā, jā. Un vēl ir tā mole, ka tā ir viena merce, kas ir, saistīta, no, taisīta ar šokolādi un, un visu kaut kādas sastāvdāles ļoti, ļoti garšīga merce, kas ir jau nu, sagatavota.
Bet jūs viņu, paši, jūs viņu gatavojat paši mājās vai pērkat gatavu?
Jā, pērkam gatavu, jā. Pērkam gatavu. Nu, var gatavot, bet
tas ir tagad saldais ēdienis vai to mēs laikam pie gaļas klāt?
Pie gaļas, jā.
Šokolādi, jā.
Normal,
jā,
normal,
šokolādi, jā.
Kad un... brūklenīti jau var šauj klāt pie bumbiņām, bumbiņām, bububububu.
Asins des.
Nu, jā, piemēram.
Un tamales, tamales ir arī taisīts ar, ar kukurūsu un nu, miltiem, jā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgi, tamales.
Tamales.
Jā, mm-hmm. Un ir arī tāds, nu visas, visi, tā kā, var, tā sauc agua fresca, tas ir ūdens, kas ir taisīts ar augļiem, ļoti, ļoti, nu, tur, tā kā...
Nu, tā nav sula, tā nav sula, bet tāds kompots. Uz, tas, tas kompots, ir... uzvārīts. Uzvārīts atdzesēts?
Nē, tas ir saspiets auglis, jeb kādu,
nu,
jā, ar, ar ūdeni un cukurs. Jā,
protams, protams.
Jā, bet, nu, tāds augsts, jā.
Ā, nu, ar lediņu daudz smalcināto.
Nu, es no savas pieredzes noteikti tik vienam ielikt avokādo Meksikā ēst.
Jā.
Jā,
fantastiski,
jo mēs jau,
mēs
jau tādī īsti viņu nedosim dabūjuši, varbūt, vai ne?
Guacamole, nu, tas ir ar avokādo, tad ļoti arī.
Un tur jau ir miljonas šķirnes īstenībā, vai ne, tam avokādo.
Jā, nu ir, nu ir daudz, jā.
Mm-hmm. Nu labi, kartupelim mums arī ir daudz šķirnes jāatdzīst, bet nu, tā pamatgaršiņa jau tur daudz nemainās.
Klau, noslēdzot, Himen, mūsu ceļojumu par Meksiku, ko tu ieteikt mums latviešiem mācīties no jums meksikāņiem? Kā mums kļūt
prieks.
Labākiem?
Jā, mums to atvērto prieku vai, ja?
Prieks no meksikāņiem, jā.
Un... Bet jaunā paudze nav bijis priecīgāk nekā tie, kam 40 tagad.
Ne? Vai es esmu priecīgāks nekā Egons, tāds bija
jau. Jā, ir, 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 man liekas, ka jā, ka ir jauna pauca ir priecīgāka, jā, jā, jā. Un arī ģimenes tradīcijās, man liekas, mums ir liela.
Nu, nezinu, nezinu, tas mums arī ir ritīgi labi svētdienās visiem kopā sanāk uz pankūkām pie mani. Jā! Paldies!
Paldies, Himen, Egon Zales pie mums šodien ciemos Nāburga būšanā.
Paldies, čau!
Čau, Egon!
Dod septiņu!
Himenai, paldies!
Himenai, čau! Nu, tad tagad vienu Sels Cruz super gabalu, nu, Kvantana Mera to jau visi zina. Arī letiņiem, tas ir mīšs gabals. Paldies, līdz nākamajai ceturtdienai!
Sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma.
Guantanamera,
Una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Sveiks, Nāburg! Nāc iekšā! Radio Star FM Nāburga būšana ar Sabiedrības integrācijas fondu finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.